20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 14. maj 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog proroka Jeremiju. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje brojnih arhijereja naše svete crkve, načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u Beogradu, kom je otpočelo redovno prolično zasjedanje svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Grupa profesora i đaka Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, predvođena rektorom protorejem Stavroforom Gojkom Perovićem, posjetila eparhiju srednjeevropsku. Eparhija Raško-Prizrenska preko svoje humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića punih 15 godina ostvaruje brojne projekte u cilju poboljšanja životnih uslova za preostali srpski narod sa prostora kosovsko-metohijskih enklava. Odlukom Višeg suda u Beogradu rehabilitovan komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihajlović. Visoko prosvećeni Dimitrij, arhijepiskop američki, u nedjelju 10. maja osveštao obnovljeni hram Svete Sofije. Sutra nas očekuje malo umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje brojnih arhijereja naše svete crkve, načalstvovao je 14. maja 2015. ljeta gospodnjeg svetom arhijerejskom liturgijom u Beogradskoj sabornoj crkvi, kom je tog dana počelo redovno prolično zasjedanje svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Svetijejši je blagoslovio početak rada sabora i u besedi naglasio da su se arhijereji sabrali kako bi sagledali sve što su u toku godine uradili i izvukli zaključke kako mogu da na najbolji način posluže svom narodu. Radio Slovo Ljubve direktno prenosio ovo bogosluženje, a mi vam donosimo besjedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Evo, poslove svete božanske liturgije prizbali smo blagodat Božiju da na Sveti sabor arhijereja srpski gospod ispošlje Duha Svetoga. Duha Svetoga koji vodi i rukovodi crkvom njegovom i crkvom našom srpskom pravoslavnom. Da nas Duh Sveti vodi u svemu onome što doprinosi slavi Božjoj, dobru našoj svetoj crkvi, našem stradajućem i mnogo napaćenom srpskom narodu. Sabrali smo se, braćo i sestre, u arhijerejski sabor da sagledamo sve ono što smo u toku godine mi arhijereji uradili, da zajednički pogledamo i razgledamo stanje u kojem smo proveli minulu godinu i da iz toga izvučemo zaključke kako možemo i kako trebamo na najbolji način da poslužimo crkvi svojoj i narodu svome. Da poslužimo narodu svome koji u nas je Gospod poslao, da Duhom Svetim, blagodatnim vodimo crkvu njegovu, naravno uz pomoć i blagoslov Duha Svetoga. Neka je blagoslovljen današnji dan, neka nam Gospod pomogne da sve što uradimo, uradimo po volji Božjoj. Kao što rekao, dobro, našeg naroda i pre svega na slavu Božiju. I da time proslavimo Gospoda svoga i da isprosimo blagodat Božiju da bude sa crkvom našom, sa nama, isto onako kao što je bio sa ocima našim, sa našim precima, da ona se dalje vodi i rukovodi sve na slavu Božiju, a na dobro i korist pravoslavnog naroda našeg. Amin, Bože daj.
Grupa profesora i đaka bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, predvođena rektorom proterem Stavroforom Gojkom Perovićem, posjetila je od 9. do 13. maja eparhiju Srednjeevropsku. U Minhenu, u crkvi Svetog Jovana Vladimira, 9. maja služena je večernja služba, izveden program kojim su se vjernicima predstavili članovi okteta Cetinske bogoslovije i narodni guslar Rajo Vojnović. U Nimbergu, u crkvi Svetih Kirila i Metodija, služena je sveta liturgija u nedjelju 10. maja. Potom je domaćin protojeraj Marinko Radmilo sa parohijanima za goste sa Cetinja priredio trpezu hrišćanske ljubavi. Uveče su profesori i đaci bili u Stuttgartu u crkvi Sabora srpskih svetitelja gdje je služena večerna služba i izveden program. Sutra dan su posjetili crkvu svetog Simona Monaha u Mannheimu. Praznik svetog Vasilija Ostroškog proslavili su svetom liturgijom u crkvi posvećenoj Ostroškom čudotvorcu u Bielefeldu. Uveče je također izveden program kojem su prisustovali vjernici iz ovog grada na sjeveru Njemačke. Posjeta Njemačkoj završena je 13. maja susretom u Nimbergu sa mitropolitom za srednju i sjevernu Europu Rumunjske pravoslavne crkve Serafimom. Eparhija Raško-Prizrenska preko svoje humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića punih 15 godina ostvaruje brojne projekte u cilju poboljšanja životnih uslova za preostali srpski narod sa prostora kosovsko-metohijskih enklava. Protivnica Svetlana Stević, koja vodi narodne kuhinje u južnoj srpskoj pokrajini, govori o važnosti gradnje farme za tov junadi, saradnji sa humanitarnom organizacijom Solidarno za Kosovo, neophodnosti prisustva Srpske pravoslavne crkve, ali upozorava da broj korisnika narodnih kuhinja raste i da će do kraja godine preći 2.500 korisnika.
Slava Gospodu, danas je bilo svećenje, znači kamena temeljca, počeli smo napokon sa izgradnjom posle dugog kišnog perioda. Radi se o farmi za tov junadi i o farmi krava. Znači, odlučili smo da krenemo i sa takvim projektom, sve u cilju održivosti narodnih kuhinja i u direktnoj pomoći našim ljudima koji su ostali da žive na ovim prostorima. Kapacitete oko 20 junadi i oko 10 krava muzara. Znači, pošto već imamo mlekaru koja trenutno samo proizvodi kozi sir, mi bismo u narednom periodu, znači, proizvodili i kravlji sir, ponudili bi tržištu, a normalno veći deo svega toga bi išao za narodne kuhinje, to je za hranu koja se priprema u okviru narodnih kuhinja.
Ono što je važno naglasiti da to sve radite u saradnji sa francuskom organizacijom Solidarno za Kosovo.
Jeste, gospodin Arno Gujon i ovaj put je, znači, svesredno pomogao ovaj projekat. Projekat je težak oko 58.000 evra. On je uplatio prvu, znači, ratu novca od 26.000 koje je potrebno za izgradnju štale. Tako da, eto, i ovaj put je se svesredno odazvao, ne razmišljajući mnogo da pomogne, znači, sve u cilju, kao što sam malo pre rekla, da mi budemo samodrživi, a i normalno da ljudi nađu upošljenje tu na tim farmama i da ostanu na ovim svetim prostorima da žive.
I koliko će farma za tov junadi značiti ljudima koji su ostali na Kosovu i Metohiji? Praktično gledajući, koliko ljudi bi bilo obezbeđeno ovom farmom?
Pa znate kako, veliki broj ljudi, ako kažemo da se, znači, meso će se koristiti kako i mlijeko i sir u potrebe narodnih kuhinja, onda zamislite 2000 ljudi koji se hrani i još 4 ljudi koji će biti upošeno kako na farmi, tako i u proširenju mlekare, koji normalno imaju 4 ili 5 ljudi koji žive u porodici, onda je to opet veliki broj ljudi. Znači, krug je jako veliki i mi se trudimo da svi ovi projekti koji se radu u okviru eparhije Raško-Prizrenske sa blagoslovom našeg episkopa Teodosija, da budu znači održivi i ostvarivi, a sve u cilju da što više zadržimo mlade porodice i mlade bračne parove da znači ostanu tu gde jesu i da se uključe zajednički sa nama, da nešto rade, da proizvode i da budu deo svega ovoga, jer to i jeste cilj da što više ljudi u ovom teškim vremenima ostane da živi ovde gde treba da bude. Nadamo se da će ovaj projekat biti dobar putoka svima onima koji buduće planiraju da nešto rade na prostorima Kosova i Metohije, da ovako nešto urade, a samim tim mnogo znači i da se ljudi kada vide da ovde nešto funkcioniše odluči da se vrate na ove prostore.
Da li su narodne kuhinje sada stabilne? Da li ima dovoljno hrane?
Pa jeste, zahvaljujući akcijama koje su se vodile u gradu Beogradu preko Infostana i preko Pošta Srbije i preko Zvorničko-Tuzlanske eparhije, mi sada blagodarimo Gospodu, znači imamo dovoljno brašna, ulja i ostalih namirnica za hranu, tako da ja se nadam da će ova godina što ide, pola je već i prošla, ali ovo ostatak godine da će biti jako uspešni, da ćemo mi ovu godinu privesti sa dosta većim brojem korisnika nego što smo počeli ovu godinu.
Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta Kraljevske vojske u otadžbini, generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića, i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta u političko-ideološkom procesu komunističkog režima 1946. godine. Na ovu odluku, shodno zakonu o rehabilitaciji, ne postoji pravo žalbe, tako da je ona konačna. Sudija Aleksandar Trešnjev rekao je da je sud usvojio zahtjev za rehabilitaciju i poništio presudu kojom je Mihajlović 15. jula 1946. godine bio osuđen na smrt, a dva dana kasnije istrijeljan. Nakon odluke o rehabilitaciji usnirila su brojna reagovanja. Sudija Trešnjev rekao je da je presuda Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije u dijelu koji se odnosi na Mihajlovića proglašena ništavom, kao i da su ništavne sve njene pravne posljedice, pa i one koje se odnose na imovinu prenositanijog. Dragoljub Draža Mihajlović smatra se neosuđivanim, rekao je sudija, posle čega je dobio buran aplauz i pozdrave publike. Slušamo sudiju Aleksandra Trešnjeva.
Većinom glasanja ovaj sud je doneo rešenje. Usvaja se zahtev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže, pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije Vojnog veća, jedan sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića ništava od trenutka njenog donošenja i da su ništave sve njene pravne posljedice uključujući i kaznu konfiskacije imovine. A nakon većanja i glasanja ovaj sud je doneo rešenje. Usvaja se zahtev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže, pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije Vojnog veća, jedan sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića ništava od trenutka njenog donošenja i da su ništave sve njene pravne posljedice uključujući i kaznu konfiskacije imovine, a rehabilitovano lice Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim.
Sud je utvrdio da je sporna presuda donijeta u nezakonitom procesu iz političkih i ideoloških razloga. Obrazlažući odluku o ukidanju presude iz 1946. godine, sudija Trešnjev rekao je da je sud odlučivao isključivo o tome da li je Dragoljub Mihajlović imao fer i pravično suđenje, a ne o činjenici da li je bio ratni zločinac. Također, dodao je sudija, presuda ne znači rehabilitaciju Ravnogorskog pokreta i Jugoslovenske vojske u otadžbini, jer je to, kako je objasnio, učinjeno brojnim zakonima koje se odnose na boračka pitanja. Jedan od punomoćnika predlagača rehabilitacije, advokat Zoran Živanović, rekao je da je odluka o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića znači da se on više ne smatra osuđenim i da mu se vraćaju sva građanska prava koja su mu bila oduzeta. Živanović je u izjavi novinarima rekao da se to odnosi na konfiskovanu imovinu, tako da sada Mihajlovićevi nasljednici mogu da traže povraćaj imovine koja mu je oduzeta. Živanović je istakao da je zadovoljan odlukom suda kojom je usvojen zahtjev predlagača, napominjući da jedino takva odluka može biti i donijeta s obzirom na sve ukazane činjenice i dokaze. Prvi zahtjev za rehabilitaciju podnio je Mihajlovićev unuk Vojislav Mihajlović 2006. godine, a kasnije mu se pridružilo još nekoliko udruženja i stranaka. Predlogu za rehabilitaciju pridružili su se 2009. godine Srpska liberalna stranka sa Kostom Čavoškim na čelu, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, profesor međunarodnog prava Smilja Avramov i drugi. Odlukom suda potvrđene su tvrdnje predlagača rehabilitacije da Mihajloviću tokom procesa nije bilo omogućeno pravo na odbranu, da nije vidio svog advokata do početka suđenja, da se nije imao pravo na nepristrasan sud dok mu optužnica uručena svega 7 dana pred suđenje, nije imao pravo ni da uloži žalbu na presudu već 2 dana od izricanja presude, strijeljan je u tajnosti. Posebna komisija utvrđuje tačnu lokaciju na kojoj je strijeljan, jer se pretpostavlja da su njegovi posmrtni ostaci prebačeni na drugu lokaciju, a ni grobno mjesto nije poznato. U nedostatku drugih dokaza o Mihajlovićevoj smrti, rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu 2013. godine, kao datum smrti Mihajlovića utvrđen je 17. jul 1946. godine, pošto je sud utvrdio da je tog datuma strijeljan. Objavljivanje presude pratio veliki broj medija i publike, tako da je velika sudnica Palate pravde bila ispunjena do posljednjih mjesta. U publici su među ostalima bili i princ Aleksandar Karađorđević, predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, pripadnici Ravnogorskog pokreta, Obraza, Žene u crnom i drugi zainteresovani koji su bili u narodnim nošnjama, a bilo ih je i sa četničkim obilježjima. Profesor Kosta Čavoški, jedan od vodećih ljudi u pokretu za rehabilitaciju Mihajlovića, govoreći o ovom procesu još prije par godina, rekao je da je istorija već rehabilitovala Dražu Mihajlovića. Sporna je i sama procedura osude, ističe Čavoški.
Ako je neko na pogan i protiv prava način osuđen, on mora biti rehabilitovan. Recimo, Draža Mihajlović je suđen pred vojni većem Vrhovnog suda. Njemu je optužnica uručena 7 dana uoči samog suđenja. Bila mu oduzeta sva dokumentacija na temelju koja je mogao da tvrdi da nije kriv ili da objašnjava svoju ulogu u ratu i ulogu pripadnika vojske.
Mislite li da sam takav tok suđenja može biti razlog za rehabilitaciju?
Da, jeste. Zatim je sama presuda prejudicirana tako što su i Josip Broz Tito i ministar spoljnih poslova više puta čak i pre njegovog hapšenja izjavili da će on biti uhapšen i streljan. Pa je Tito na 7 dana uoči suđenja najavio da će zapravo biti osuđen kao pisnik, iako sudsko veće još nije donijelo. Konačno, protiv te presude koja mu izgleda nije ni uručena, jer on osuđen 15. a već 17. je, kako dr. Trezić kaže, likvidiran, najvjerovatnije da presuda nije bila ni sačinjena, on nije imao pravo žalbe. Ukoliko nemate pravo žalbe protiv prvostepene presude, smatra se da ceo sudski postupak nije valjan.
A mada je prošlo veoma malo vremena od donošenja ove odluke, brojne su reakcije na rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića. Jedan od punomoćnika predlagača za rehabilitaciju, Oliver Antić, rekao je da je odluka o rehabilitaciji Mihajlovića veliki dan za pravo i pravdu i da bi ovaj dan trebalo da se slavi u Hrvatskoj. Novinarima posle odluke suda rekao je da je to veliki dan ne samo za srpski narod, već i za časne Hrvate, Muslimane i Slovence koji su se borili pod Mihajlovićevom komandom i podsjetio da je u jedinicama kojima je komandovao bilo oko 10.000 Hrvata, 8.000 Muslimana i 6.000 Slovenaca. Ovaj dan bi trebalo se slavi u Hrvatskoj, rekao je Antić, koji je savjetnik predsjednika Republike i ocijenio da je ovo veliki dan za pravu i pravdu, jer sa pravnog stanovišta negativna odluka o zahtjevu za rehabilitaciju ne bi ni mogla da se obrazloži. Princ Aleksandar Karađorđević rekao da je presuda Višeg suda od ključnog značaja za nacionalno pomirenje, koje može da počiva samo na istini, ispravljanju nepravdi i praštanju. Konačno ispravljena na najvećih nepravdi u srpskoj novijoj istoriji. To nije bila samo nepravda prema jednom rodoljubivom čovjeku, to je bila nepravda prema našoj zemlji i našem narodu, ističe princ Aleksandar. Lider Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, koji se pred Haškim sudom sudi za ratne zločine, kaže da je današnja odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića odluka o srpskom pomirenju. Visokopreosvećeni Dimitrije, arhijepiskop američki Konstantinopolske patrijaršije, u nedelju 10. maja u Vašingtonu osveštao je obnovljeni hram Svete Sofije. Prisutno je bilo više od 1000 ljudi. Služba osvećenja otpočela je nakon jutrenja trokratnim obhodom oko hrama sa svetim moštima. Mošti korištene za osvećenje bile su svete velikomučenice Varvare, svetog mučenika iscijelitelja Pantelemona i mučenika mladenca Kirijaka. Nakon osvećenja uslijedila je prva liturgija u novoosvećenom hramu, kojom je predstojao arhijepiskup Dimitrije u sasluženje episkopa Fasijane Antonija, kancelara arhijepiskopije, 8 prezvitera i 2 đakona. Arhijepiskup Dimitrije je u svojoj besjedi pohvalio zajednicu Svete Sofije i njihovo neprekidno svedočenje pravoslavne crkve u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, koje traje već više od jednog stoljeća. Parohija Svete Sofije u Vašingtonu osnovana je 1904. godine. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas malo da umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. U Podgorici nas očekuje malo da umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 29 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vasilijonskog radija Svetigora. U 20 časova i 30 minuta poslušajte emisiju Vizantija, zemlja živih. U 21 čas koleginica Olivera Malaban donosi novu emisiju Rađajte se i množite se. A emisiju Danas aktuelno za vas su pripremili Gojko Samardžić i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vasilijonskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.